Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau, te Malvī, un šis ir podcasts Lāčplēsene. Šodien pie manas ciemojas fantastiskā un ātrā Anita Siliņa. Man joprojām bišķiņ jocīgi teikt Siliņa.
Jā, pierod.
Tev pašai nav jocīgi?
Ir. Ir. Vēl jāpierod, jā.
Tad, kad iedomājies radīšu šo podcastu, tad tur vispār nebija nekāda šauka, ka Anita noteikti gribēšu aicināt, jo Anita manās acīs pilnīgi noteikti ir Lāčplēsene. Tā enerģija un spēks, kas tevi ir, un tas, ko tu dod saviem audzēkņiem, tās rūpes un gudrība, tas ir kaut kas tāds, no kā pilnīgi noteikti visiem vajadzētu mācīties un iedvesmoties. Un man ir ļoti paveicies, jo nu jau mazliet vairāk kā pusotru gadu man ir tas prieks pie tevis trenēties, un var arī teikt, ka tu jau man esi kļūst par mīļu draugu šitajā periodā, un es vairs nevaru iedomāties savus pirmdienas bez tavas vārda.
Ā, tik jauki!
Un īstenībā no tevis es kaut kā esmu uzzinājusi, vai es domāju, ka tu esi diezgan unikāla tajā, bet tas, ko, kā tu trenēji, es vispār līdz šim es nespēju iedomāties, ka treneris var būt tik vienkārši tādas zelta lietas darīta cilvēkiem, ka treneris var tā kā, es esmu tik ļoti daudz tiešām iedvesmojusies no tevis, no tā, ar kādu atdevi tu dari to, ko tu dari, un es arī esmu pierādījums tam, ka tu vari no lēna čunčinātāja uztaisīt cilvēku vismaz par lēnu skrējēju, kādas esi kļūst.
Nu, tā gan tu nesaki.
Nu, es neesmu vēl skrējēju, es esmu lēna skrējēju, bet es nebiju pat skrējēju, man šķiet, ka es sāku pie tevis, tā kā tā. Tāpēc es ļoti gribēju tev savā podcastā, jo man liekas, no tevis tiešām ļoti daudz cilvēkiem, ko mācīties un iedvesmoties. Tā kā, čau, Anita, dod vārdu tev, lai tu pastāsti pati, kas tu esi un ko tu gribi, lai cilvēki tev zin, un kas tavā dzīvē šobrīd aktuāls.
Jā, čau, mani sauc Anita Siliņa. Vēl sāku pierast pie sava jaunā uzvārda, bet man ļoti patīk, ļoti latviski un vienkārši. Tad, kad tu saki, kad man ir jāiepazīstina ar sevi, tad kā tipiskajam latvietim vienmēr ir tāds kautrīgums, nu ko tad lai par sevi pasaka, bet varu teikt to, ka es esmu meitene, kas nāk no Latgales, vienkārša, sirsnīga un varu teikt tā, ka man patīk tas, ko es daru, un tas, kā man dzīve ir izvirzījusies vai ievirzījusi mani dzīve un iedevis šos te pienākumus, kas man ir jādara. Viens ir tas, kad es pati skrienu, un būtībā tā ir mana dzīves tā pamatlieta, ar ko es sāku. Tātad būt skrējējai, būt piemēram, paraugam un arī Latvijas vārda nesējai pasaulē, Eiropā. Un tad dzīve novirzījās tā, ka esmu treneris, esmu cilvēks, kas drīzāk tā man gribētu tos teikt, ka mans uzdevums ir palīdzēt citiem. Un vai teikt, vai vēl tā precīzāk, es esmu piedzimusi ar misiju palīdzēt citiem. Un tad esmu gan skrienu pati ar savu pieredzi, kam es esmu gājis cauri. Un savām zināšanām tādā veidā es arī strādāju un atdodu to, ko es zinu citiem. Bet, ja tā īsi un kodolīgi, es esmu meitene no Latgales, kas jau ir sieva, trenere, pasniedzēja un sportista vienā
lomā. Jā, cik daudz. Jā, Tāpēc saka, tev ir milzīgs spēks, jo tu esi tik daudz, kas, un tu visu to dari tik labi.
Zini, kāpēc? Tāpēc, kad Es esmu redzējusi, cik daudz cilvēki dara savus darbus vai ikdienas, kas viņam nepatīk. Mm-hmm. Mēs arī kad sākumā runājām par to patiku, nepatiku, un tad, kad es sāku mācīties, es zināju to, ka es negribu darīt to, kas man nepatīk.
Yeah.
Un tad, kad, es sapratu, kas man patīk palīdzēt, man patīk skriet, pašai man patīk palīdzēt, iemācīt mm-hmm. cilvēkiem skriet un radīt šīs te pozitīvās emocijas. Es mīlu vienkārši savu darbu. Mm-hmm. Es mīlu savu nodarbošanos un es mīlu savu darbu. Un tā ir arī varbūt tā atslēga, kad es drīzāk novēlu arī visiem citiem to iemīlēt. Jā. Jo tā ir liela problēma, diemžēl, mums, ka mēs mm-hmm. nemīlam to, ko mēs darām.
Jā. Un tā, ka tu biji maza, par ko tu gribēji kļūt bērnībā?
Kad es biju maziņa, es ļoti gribēju būt policiste. Man gribējās, lai viss ir kārtībā, lai visiem ir labi, jā. Lai viss ir visiem ierādīt savu īsto vietu un visus pārkāpējus apcietināt. Sodas izrakstīt.
Jā.
Un tā, bet īstenībā ļoti, ļoti maz soli šķir no tā, kad es aizgāju mācīties uz policijas akadēmiju un īstenot savu bērnības sapni. Bet tad tur kaut kas notika ar policijas akadēmiju, un man teica, Ani, tad labāk nē, labāk domā mm-hmm. kaut ko citu. Un tad tā kā jau es biju tajā sportā tik ļoti, ļoti iekšā, tad es sapratu, jā, ka, nu, kad es iešu uz sporta akadēmiju, bet jā, es gribēju būt policiste.
Bet kāpēc tu gribēji, lai ir taisnīga pasaule, ja? Tāpēc?
Laikam, jā. Es varbūt redzēju tik daudz netaisnības, ka man likās, ka tas nav godīgi.
Mm-hmm.
Un, protams, tā netaisnība arī tagad mūsdienās izpaužās ļoti daudz, un tur, nu... Es viena mm-hmm. noteikti neko tur nevarētu izdarīt, jā. Varbūt kādreiz, varbūt man būs tāda jā. Iespēja kaut ko mainīt, un es ceru, ka varbūt kādreiz būs tāda iespēja. Bet es mainu tagad kaut kā savādāk.
Tieši tā, es gribētu teikt, ka tu jau, ka jebkurš cilvēks, kas dara savu darbu ar tādu atdevi, maina pasauli, arī, nu, jā, man liekas, ka tu jau iedvesmo savus audzēkņus, un tad viss tāds tā pozitīvā ķēdīt iet uz priekšu, un tas jau...
Pat īstenībā, pat labāk ir nevis sodīt cilvēku ne? Pārkāpumu, bet palīdzēt tā. Cilvēkam būt labākam, nekā viņš ir bijis.
Jā, precīzi, kad sods. Bet šī ir super interesanta lieta, par tev ne, jo tāpēc, kad es pagājušo nedēļu ierakstīju podcastu ar Diānu Stupeli, kas ir treneri arī, un viņa gribēja kļūt par snaiperu. Viņa arī gribēja iet uz policijas akadēmiju, bet viņa teica, ka viņa nevarēja iestāties, tāpēc viņa nezināja krievu valodu. Un tāpēc viņa nevarēja tur tikt, un tāpēc viņa aizgāja uz sporta akadēmiju.
Nu redz kā, jā.
Tā kā jums ir kaut kas kopīgs ar sportu saistītajām sievietēm. Kaut kas jūs gribās, jā. Viņa, bet viņa teica, ka viņa bija saskatījusies seriālu Nikita, un tāpēc viņa nevarēja Tāpēc, bet...
Ja tā padomā, es atceros, jā, tas arī.
Tā kā, jā, bet redz kā, baigi interesanti, kad kaut kas kopīgs, kad taisnīguma sajūta jūsos ir varbūt tāda, ka jūs gribat cīnīties par taisnīgumu vairāk. Forši, tagad jūs dodat veselību tiem, kuri grib saņemt.
Jā, tieši tā, jo... Ir jau dažādi sportisti,
ar varu,
kas domā jā. Un kas nedomā. Jā.
Mm-hmm. Nu jā, un tad tu bērnībā, bet kā tu nonāci tā līdz tu... Bet tu jau sporto no bērnības.
No pirmās klases. Mm-hmm. Manā pirmā motivācija bija pirmās klases skolas rudens krosu uzvara.
Nopietni, tu jau tā izdomāji, tu aizgāji uz skolu pirmajā klasē un tu izdomāji, ka tu gribi uzvarēt.
Mums bija obligāti visiem.
Jā, bija
jāspēj. Pirmajā klasē es pat nezināju, ka es varu to tik labi izdarīt. Un, mums bija šis tas skolas krosss mm-hmm. un mēs visi stāvām pie tā starta līnijas. Neatceros, cik mums tie laikam tie 500 metri bija jāskrien. Un es vēl joprojām atceros to sajūtu, to, kad skrien un... Ej, bet... Es esmu pa priekšu, kad es apgriežu, mums bija tāds līgums jāapgriežās, un tu redzi, ka tikai pāriet, tur baigi tālu ir mm-hmm. aiz manis. Un tā bija tik vienreizēja sajūta, kad es viņu atceros vēl šodien, un viņa ir ļoti laba motivācija, kas, nu, mm-hmm. kas tevi uztur pie tā, lai tu turpinātu to darīt.
Jā, Un tad uzvarēja krosā.
Es uzvarēju krosā, jā. Un protams, mana mīļā sporta skolotāja, ar kur man joprojām ir ļoti labs kontakts, ieraudzīja manī šo te mazo talantu. Un es vispār sāku ar soļošanu. Un tad mums lika visu kaut ko skolā darīt, arī soļot, arī tas man labi padevās, un es ātri tiku uz priekšu. Un tad es ilgus gadus biju soļotāja, un man pamanīja arī Latvijas izlases treneri, un tā es tiku līdz Murjaņu sporta ģimnāzijai. Un tur jau arī būtībā nobāzējās tas, kad es braucu uz Eiropas čempionātiem, uz pasaules čempionātiem, un tādā veidā tiku līdz tam, var teikt, profesionālam sportam. Es nevarētu teikt, ka es esmu profesionāls sportists, bet jo es nepelnu ar to naudu tik, cik vai būtu pietiekoši, bet es esmu sportists ar profesionālu pieeju. Var teikt, tāds labs amatieris ar profesionālu pieeju.
Jā. Cik interesanti. Pirmajā klasē.
Jā, man tas diploms ir mājā.
Jā, ideāli. Tāds jāliek ir kā pirmais pie sienas. Un tad vispārēji tas pa vidu visam. Cik forši. Bet ļoti interesanti to, ka tev jau pirmajā klasē, ka tev bija tāds azarts un tā vēlme uzvarēt. Tas, man liekas, ir ļoti apsveicami, ka tevī pašā kaut kā attīstījās tā sajūta, un kad nocīm redzot, ka tāds bija tavs raksturs arī, ka tev nebija tāds, nu kā būs, tā būs, bet ka tev, tu saprati, ka tev šitais sanāk, un ka tev gribēs tiešām tā, ka uzvarēt gribējās.
Jā, tā sajūta ir ļoti, ļoti, ļoti tāda, kas tevi dzen uz priekšu. Tas ir mazais dzinulis, ka tu noķer to adrenalīnu, Un tu saproti to, ka tu jo tu ej tālāk, jo tas adrenalīns paliek nopietnāks, vai tas tavs darbs paliek nopietnāks, jo es no sākuma no skolas krosa līdz rajona krosam, un tad no rajona uz novada sacensībām, un no novada uz Latvijas čempionātu, un no Latvijas čempionātu uz Eiropas čempionātu, un ka tu visu laiku tā kā tu progresē, un tev tas uztraukums tev lielāks, jā. Var teikt, cenāk, jā, no pirmā, kad es mazziņa sapratu, ka tas ir forši un ka šīs sajūtas ir labas un pie tām ir jāturās. Protams, ļoti daudz bija visādi faktori, kas ietekmēja nedarīt to un likās, ka uz tusiņu raiziet foršāk.
Tu gribēji tieši prasīt, kā piemēram, kā tev ģimenes skatījās, ņem patīk to, kad sportisti ģimenē tagad būs?
Būtībā es vienīgā tajā lokā, kad es augu, un es to īsmā darīju pati. Man nebija tāds, kas mani baigi dzen uz priekšu, tur gāja mani atbalstīja, brauca mani līdz uz sacensībām. Man cēsu onkulis, kurš man bija tāds arī mazais motivators, kas bija maziņa veda uz sacensībām, bet tas bija tāds arī, kad, tāpēc, ka es to gribēju. Un man ļoti palika atmiņā tādi vārdi, kad es neatceros no radu loka vai no tur kaimiņu loka, kad no Anita jau tāda maziņa, ko tad Anita var izdarīt.
Oh.
Un man bija tāds, kad kā, ko tad tā Anita tur var izdarīt. Es varu.
Yeah.
Un vēl jau vairāk, kad es gāju 8. klasē, es smējos, man bija 1,30 m, tas bija 30 kg smagais. Gāju 250 km attālumā mācīties no mājām viena pati, ko es nevienu tur nepazinu. Un man teica, Anita, ko tu tur ar to sportu? Tu jau taču neko nesasniegsi, kas ir sports? Mācies. Tu daudz vairāk iegūsi mācoties. Un man bija tāds... Nē, es iešu, un mājās, kad es gāju prom no mājām uz Murjāņiem, es nevis jautāju, vai es drīkstu, bet es pateicu, ka es iešu. Jā, un kad es nostādīju to tādu fakta priekšā, neviens man neprotestē. Nebija tā, ka, protams, bija, kas tur teica, ko tur, bet es to nedzirdēju. Un te varbūt man ļoti atmiņā ir iespiedies tāds teiciens, kad... Vai tāds stāsts vai pasaka, es nezinu, kā to nosaukt, kad vārdi rāpjas pa sienu augšā, un, un pārējās tur saka, tu tur neuzrāpsies. Mm-hmm. Viena mēģina, otra mēģina, viņai neizdodas. Un viena pēkšņi uzrāpjas augšā, un uzrāpjas tā, kas bija kurla, un kura nedzirdēja, ko citi saka. Jā. Un tāpēc es centos neklausīties to, ko mm-hmm. citi saka vai ko citi kritizē, bet iet un darīt to, mm-hmm. kas man pašai liekas pareizi. Jo tā ir mana dzīve, mana izvēle, un es tā dzīvošu, mm-hmm. nevis tie citi cilvēki noteiks, kā es dzīvošu.
Jā.
Un tas arī mani virzīja uz to augšu.
Ļoti mērtiecīgi. Nu, un tad sāk runāt ar tiem tusiņiem.
Tie interesē visiem.
Vai ne? Kā ir tajos tīņu gados, tad, kad, tad, kad sākās tās ballītes? Un...
Nu, protams, mēs visi ballējām. Mēs visi gājām uz disenēm, mm-hmm. uz visi gājām uz ballēm. Jā, tad bija gan disenes, kur ir tāds klubu mūzika, un tad ir balles, kur ir zaļumballes. Un es gāju, protams, es gāju, un, bet kas es teiktu tā, kad... vislielākā cieņa ar maniem draugiem, ka viņi man nespieda tur, piemēram, tur pīpēt vai mm-hmm. dzert, viņi saprata to, ka
super,
un es mācēju atpūsties arī nedzerot. Mm-hmm. Un man ir, Anita, kā tu vari būt tik jautra un nedzer?
Ne?
Man likās, o kā tad tu vari būt nu, tikai jautras dzerot, tad es jau neesi tu.
Mm-hmm.
Un tad tas es tā kā... Jo man tā dzeršana vai tas alkohols vai attiecīgi, es viņu uztveru tā, ka tu tērē naudu, tu sabojā savu veselību mm-hmm. un sabojā nākošo dienu.
Mm-hmm.
Cik ļoti daudz mīnusu tajā ir, kāpēc tad tas ir jādara?
Jā, nu jā, tā nākamās dienas sabojāšana laikam ir mans galvenais. Galvenais arguments,
kāpēc es tāpēc es tam es tam neredzēju jēgu vai jo es sapratu, cik tas ir īstenībā, cik tas daudz nodir pār ķermenim, un tad man liekas, ja tu nemāki atpūsties, tad labāk to mm-hmm. nedarīt. Bet draugi novērtē, protams, bija, kad man daudz kas izpalika, un bet es nevienu brīdi nenožēlu.
Mm-hmm. Jā, jo es domāju, ka ballītes jau parasti bija piekdienās, bet taču nedēļas nogalēs droši vien bija visi sacensības.
Jā, mm-hmm. tieši tā. Un tad, kad nāk sacensības, ja tu domā par sacensībām, tu nemaz nejūti to, ka tev tu pietrūkst mm-hmm. tur ballītes vai mm-hmm. nepietrūkst ballītes. Nu, nē. Sacensības bija manas ballītes.
Nu, jā. Prioritātes, vai ne? Nu, kā kas taigi. Ļoti mērtiecīgi tu esi bijusi, jau no pavisam maz, jau no pirmās klases.
Jā, es kādreiz nopublicēšu to diplomu.
Jā, kā citi ēda tos putekļus jau pirmajā klasē. Jo man savukārt skolas krosas asociējas ar mocībām vislielākajām, ar tādu asins garšu mutē, atskriešana galā, kad nevar pēlpot, šitam vienkārši kaklā deg uguns par to. Nu, tad mēs nerunāsim par kaut kādu iesildīšanās, ka bija vai kaut kas tam līdzīgs pirms tam. Nē. Un tas bija, es ļoti cerēju, ka tajā nedēļā, kad skrien to krosu, kad es varētu būt slima tieši. Tas bija tas, ar ko man asociējas skolas.
Žēl.
Jā, nu tagad es vismaz to izbaudu kaut kā... Tagad es atceros kaut kā to, un tad es varu izbaudīt otram lāgam to sportu savā dzīvē, bet jā, kaut kā skolā, lai arī es nevarētu teikt, mums bija ļoti, nu, man patika mūsu sporta skolotājs, nu, varbūt ne vidusskolā, patika pamatskolā, ne īpaši, bet kaut kā, jā, nezinu. Man liekas, ka tik daudz ko nestāsti tiem bērniem, ka viņam tikai liek darīt, un ka tu esi maziņš un nesaproti, kāpēc.
Mm-hmm.
Jo īpaši, ja tā ir, tev ir pēc matemātikas 20 minūšu laikā jāsaģērbjās sporta tērpā, jānoskrien, un pēc tam pēc 15-20 minūtēm jāsēž atkal latviešu lodas solā. Un pa vidu, kāpēc tev to visu liek darīt, tu to nesaproti, tad, protams, ka tam bērnam, jo īpaši tādam, kuram nav, varbūt tādas nu, kaut kādas dotības, un kurš nesaprot, ka viņam tas patīk, tad tur nav.
Tas tāpēc, ka tas bija piespiedu kārtā. Mm-hmm. Un tas, kas ir piespiedu kārtā, ir īpaši bērnam, vienmēr viņam rodas, ka tieši pretēji viņš to mm-hmm. negrib darīt.
Jā, jā, pilnīgi noteikti. Un arī tas, ka mums jau tā līdz galam jau mums nepastāstīja, ko nozīmē tā iesildīšanās, vai kā iesildīties, vai, nu, skrien tagad aplīšas pa to sporta lauku.
Bet to jau arī tagad vēl nestāst.
Nu, jā, droši vien, vai ne?
Nē, nu, protams, ne visur un nevienmēr, bet, bet par to aizmirst. Par to aizmirst, jo tas radītu komfortu tajās lodzē, pavadīt to laiku un jā, tā kā tur ir ko vēl pastrādāt un
iedomāt. Jā, tāds. Jo es tieši runājot arī ar Dianu atcerējos par to, kā tu man es teiktu, es pat nezinu labāko vārdu, iedvesmoju uzlikt uz tā soliņa ar abām kājām kopā.
Redzi, tu pati sevi ierobežoji. Tu pati jau pateici, ka es taču nevarēšu.
Jā,
tieši tā. Bet es biju 1001% pārliecināta, ka kā tu nevarēsi, taču varēsi. Es tev nedotu to, ko tu nevarētu. Un tad, kad tu pamēģināji uzlikt, pirmajā reizē no 10 uzlicis 7 reizes, otrajā reizē, kad tu vēl biji sagurusi, ar nogurumu fonu, tu uzlici visas
jā,
reizes.
Jā.
Jā,
tieši tā, bet lekšana ar kopā kājām man no skolas laikiem asociēs ir vienkārši pilnīgi murgu, jo mums bija jālec sporta zālē no vietas ar kopā kājām, un es nezinu, kā es ļoti spilgtu to vienreiz atceros, kā es aizlecu, un pēc tam es divas dienas paiet nevarēju, es nezinu, ko
tu
es biju.
Tāpēc, ka bija iesildījusi,
nu,
es nebija gatava.
Jā. Tieši tā, un bija tā, ka pat ne tā, ka muskuļi, bet tikai šis izgāja no zāles, un tikai šos nevarēja paiet, un tas ir, ko man asociējās, lekt ar kopā kājām. Un beidzot, tagad es tikuši šai savai problēmai galvā pāri.
Cik gadi pagāja?
Pilnīgi, es nevēlos pat skaitīt.
Jā, diemžēl šīs te, tas ir, kas rada šos te nepatīkamās sajūtas bērnam, jau bērnu dienās, un viņam vēl, kas tas visu mūžu līdzi. Un vēl jau vairāk tagad strādājot par treneri, es saskaros ar to tik ļoti daudz, ka cilvēks atnāk, a, kāpēc ir jāiesildās? Es jau lēnām skrienot jau iesildos, bet nē, nu, tur tās nianses un viņas šādi sakrājās un,
jā.
Un rada šos te nepareizos priekšstatus par jebko un nepatīkamās emocijas, ko mums sagādā kaut kādu fiziskā slodi.
Piekrīt, ka to kaut kā tā... Nu, tagad es domāju, ka ir bišķi labāk, jo ir tomēr vairāk ir tāds tīrnu buki, ir tāds skrien Latviju, ka tomēr...
Paliek, zin kā,
tas
agrāk bija...
Tas sports tāds priecīgāks, ka tas nav vairs tāds skolā, tu tur tajā briesmīgajā smirdīgajā sporta zālē un tajās briesmīgajās ģērbtuvēs, un tas viss ir tāds ļoti tāds tumšs un drūms man asociējās ar to, ka tiešām tas tā arī bija. Mums ķērtos bija kaut kā pagrabā skolā, un tad tur, nu, viss bija tāds vienmēr. Un tagad, un ir jau arī, man šķiet, tās vairāk arī iespējas tam, to bērnu aizvest arī uz tādu pozitīvu sporta pieredzi. Gan trenēties kaut kur, gan arī pat, ja ir iespēja, tad uz kaut kādiem sporta klubiem, kur arī ir bērniem vingrošanas, kas ir tā, un tas ir uzreiz daudz...
Plus ir tas, ka šīs te visas lielās sacensības, kas tagad Latvijā notiek, un kaut vai šīs te ir iespējas bērnu visu kaut kur aizvest, nav tā tendence, ka tev jābūt labākajam un pirmajam. Jo tā ļoti daudzus bērnus arī tieši, es nevaru noskriet tur pats ātrāk, es nevaru aizlikt vis tālāk, es nevaru uzlikt vis augstāk, vai es nevaru tur pacelt vis vairāk. Un tas bieži vien to bērnu tā kā... degradē.
Jā.
A viņš aizbraucot uz kaut kādu skriešanas pasākumu, viņam tie ir svētki,
jā,
viņš saņem medaļu, vienalga, lai arī pēdējais.
Jā, jā.
Un tur arī sāk varbūt tagad tieši pozitīvi tas, ka radīs bērnam tās patīkamās emocijas no tā.
Jā, un tad daudz taisnība. Un kas ir tas, ko tu dari? Kāda ir tava recepte? Varbūt tev tā nav, tu esi sportista ar savu disciplīnu, bet ja ir kādreiz slikts garstāvoklis un negribas no rīta līst no gultas ārā un gribas sev pažēlot, ir tev kaut kāda recepte, kā tu tiec ārā no gultas?
Ir arī sevi jāpažēlo, jo kurš gan cits tev pažēlos, ja ne tu pats
taisnība.
Sevi. Un ja ir tādi rīti, tad varbūt arī jāpaguļ tajā gultā un jāuztais ķermenim mazs restarts, smadzenēm mazs restarts. Es arī atļaujos paslinkot kādreiz. Tu nevari visu laiku būt darbos, tu nevari visu laiku būt priecīgs un enerģijas pilns. Ķermenis arī nogurst, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Un tāpēc Es drīzāk mana recepte ir ieklausīties sevī, pakļauties arī savām tām emocijām, arī vēlmēm, ko tu jūti iekšē. Protams, te ir tāda robeža starp slinkumu un tiešām nogušanu vai vienkārši negribēšanu. Bet atļauties arī kādreiz to dienu mājās pagulēt, uztaisīt restartu un atrast brīdi priekš sevis. Ja mēs atradīsim brīdi priekš sevis, tad arī viss būs kārtībā. Ķermenī mūs atkal restarts, jo es arī dažreiz audzēkņiem sāku arī tevis teikusi, kad labāk tad ir, ja tu esi nogurusi un tu esi pārguris, labāk ir neskriet, nekā skriet, jo tas nodarīs tikai pāri ķermenim. Un tur iet ar varu un darīt un laust cienas, arī nebūs īsti pareizi.
Dažreiz palīdz, ka...
Jā, tur ir jāsaprot,
bet tas laikam ir tas slinkums un tā
te ir, tā robeža, un te ir jāiemācās ar sevi izprast.
Jā, atpazīt to, kad ir vienkārši slinkums un kad tiešām ir tāds, kad ir pa daudz bijis.
Kad ir pa daudz, jā, jo dažreiz ļoti labs piemērs ir par daudz, ir kaut kādi... saaugstēšanās. Pirmais noteikti ir imunitāte, kas jūt to, kad ir par daudz kaut kas. Ja jau ir iesnas, tur sāk parādīties galvas sāpes jau kuro dienu, tad tas ir signāls, kad ir varbūt par daudz, un tad tā viena diena nāktu par labu. Jo atpūte ir jābūt. Atpūte ir tikpat svarīga, kā es dzert, gulēt.
Jā. Un tikpat svarīgi arī kā trenēties.
Jā.
Jā. Jā, interesanti. Ja dažreiz, jā, bet tas taisnīgi, tas, ko tu saki, kad jāatpazīst, ir tas. Jo citreiz liekas, ka, man šodien es jūtu, man tu bišķi kakls un tā. Un tad beigās, labi, mani beidz. Un aiziet izskriet, un viss tas ir pārgājis, un ir super. Un vai aiziet pavingrot, un viss tas nogurums ir pārgājis, bet citreiz ir trakāk pēc tam, jā, ir jāiemācās. Tāpēc man ir labi, ka man esi tu. Tu arī māki atpazīt, tu man citreiz saka, paga, tev tur kaut kas nebija labi, es redzu. Tāpēc ir, jā, tik labi. Man šķiet, ka tas visvairāk, ko, man liekas, kas veido tev pa brīnišķīgu treneri, protams, ir tavs raksturs un tavas empātijas spējas un spējas saprast, tev kā super labai skrējējai saprast tādu skrējēju kā mani, kurš nav vispār skrējējis. Kad tu spēji to saprast, man šķiet, ka viens no iemesliem ir tas, ka tu pati, jā, ka tu neesi tikai treneris, ka tu esi pati skrējējis. Un ka tu kaut kā, tu...
Es zinu kam tā ir cauri. Es zinu, kam tā ir cauri. Man arī bijuši daudz kāpumi, kritumi, traumas un slimošanas. Un kad tu sāc no jauna, tā kā kam tu ir cauri. Un tas noteikti iedot tādu, ka nevis Malviņu, kā tu nevari? Kā tas ir, ka tu nevari? Tev jāiet un jādara. Jā, tā kā tas ir noteikti ļoti vērtīgi un tāpēc es nelienu lauciņā, ko es nesaprotu, tā par kuru es neesmu droša. Jā, tā kā es noteikti to nedarīšu. Un labi vien ir, ka es neesmu policists, bet...
Nē, noteikti. Es par to esmu priecīga, ka tu esi policists un tu esi treneris. Un pasāst, ko tev, kā ir būt sievietei sportistei? Vai tu jūties tāpat, vai tev ir kaut kāda tāda sajūta, ka čaļiem savādāk, vai čaļiem labāk, vai meitenēm labāk, vai kā bija arī tā, ka tu augi, kad Murjāņos, piemēram, bija tā, kad kaut kā atšķīrās, ka meitenes sportists un čaļi sportists.
Protams, man ir grūti nokomentēt, kā ir būt čaļi.
Jā, protams, bet... jā.
Sieviete, es teiktu tā, ka sieviete, ja viņa tik ļoti daudz no sevis izliek, tik daudz sev pārkāpj un iet un cīnās, es esmu izjutusi, ka varbūt netik daudz Latvijā, bet kārzemēs to ļoti novērtē, kad sieviete iet un dara un pati un cīnās un pārvar sevi, jo... trenēties un iet uz to profesionālo sportu, tas nav viegli un tas nav veselīgi. Ja es, piemēram, man jautā, Anita, kā tu dari, es lielākoties saku, kā es daru, tas nav ķermenim labi, jo man tas ir darbs un tas mans ķermenis ir mans darba instruments. Un protams, sievietei ir emocionālāka, un tas bieži vien traucē. Traucē tas, ka tu gribi padoties savām emocijām, un tev ir vairāk jācīnās ar tādu savu iekšējo raksturu. Ja vīrietis ir uzstājīgāks, disciplinētāks un tāds ņemt un izdarīt, un viņš nedomās tur. Viņš ņems un izdarīs, tad sievietei būs jau trīs varianti, vai pat četri, kā varētu savādāk vai nedarīt. Man ir traucējušas tās manas emocijas, bet tad es mēģinu atkal pieiet no tāda, ka ir jābūt raksturam, ir jābūt mugurkaulam, un tas ir tas, ko man teica Anitai, varbūt tur Anitai nesenāks, neizdosies, nē.
Spītība, man liekas, ir sievietes īpašība, kas palīdz ne tādos, nu, kad es iespītēšos un es to izdarīšu sev, citiem noteikti, parādīšu.
Noteikti, nu, man varbūt... arī tagad nesen ir dzirdēts no draugu paziņu loka, kad es esmu dzirdējis tādu teikumu, Anitai nav mugurkaula. Man liekas, tas, kad es esmu ikdienā smaidīga, jauka, izpalīdzīgā, nenozīmē, ka man nav mugurkaula. Mm-hmm. Tas, ko es esmu savos jau 28 gados sasniegusi, gan sportā Latvijas vārdu vēsturē esmu ierakstījusi, gan arī tik daudziem cilvēkiem palīdzējusi, kad, nu, man tas mugurkauls varbūt savādāk izpaužās. Mm-hmm. Nevienmēr tas mugurkauls izpaužās tā, ka
tu esi dusmīgs un
nelaikums. Jā, tieši tā, uzstājīgs, rupšs un varbūt stingrs un tāds un nelokāms. Man tā stingrība izpaužās savādāk, jā.
O, jā.
Tā kā tie, kas mani vairāk pazīst, tad...
Jā, pilnīgi noteikti. Man patiesībā tieši šķiet otrādā, kad cilvēks daudz spēcīgāks gan raksturā, gan ir tad, ja viņš prot būt laipns un prot būt labsirdīgs, nevis tad, ka viņš ir, man liekas, ka būt dusmīgam ir daudz vieglāk nekā būt laipnam.
Jā, tieši tā. Un es bieži vien dzirdēju, kad mani uztver par ļoti stingru treneri. Nu, tie, kas varbūt man nezin personīgi, tad man tā uztver, tad man tā, vajag interesanti.
Stingrs. Bet tas jau var būt stingra.
Bet es esmu stingra tad, kad man ir tādā jābūt. Mm-hmm. Un es māku to norobežot, ka tev ir jābūt stingrai un jāpasaka jā vai nē. Vai arī, kad es varu kaut kāds pieļaut nobīdes no normas vai... Jā, es varbūt varēju pakļauties tam, ka tu pateici, nē, es nevaru, un tu, nu labi, Malvīna, nu tad nelec. Nē, un tad te bija tāds, ka es varbūt tā draudzīgi, nē, tu vari, Malvīna, aiziet. Un tas manas stingrums vai mana uzstājība ir izpaužās kaut kā...
Protams.
...savādāk. Tu izleci un izdarīji, un tu noriskēji.
Jā.
Nevis mēs padevāmies par tavu pirmā, nē.
Protams. Un tas jau ļoti daudz arī... Tādā veidā tu mums saviem audzēkņiem ļoti daudz iemāci arī tādu, es nezinu, kas tas ir, disciplīna tā arī ir, bet tādu, nu tieši
atbildību tos, pret to, ko tu dari, atbildību.
Un to spītību, un to, ka, nu kā ja tu ieguldi tik daudz laika un savas kaut kādas emocionālās pasaules tajā, tad kāda jēga ir tā kā, to nedarīt. Nu, tā, nu, ja Anita zin, nu, es ļoti uzticos tev tādā ziņā, un tieši tāpēc, ka es, nu, pat ir tikai, man liekas, tas brīdis, kad es sāku kaut kā apzināties to savu ķermeni, un cik es varu vai cik es nevaru, un līdz šim šo pusotru gadu es ļoti uzticējos tieši tam, ko tu man sāki, ka tu sāki, ka es varu, tad es varu, un tā, tagad man kaut kā pašai kaut tāda pašpārliecinātība ir vairāk radusies, bet...
To var pamanīt, jo es tagad pastarpināšu tevi, Tev pašai bija, tev ir ļoti labs piemērs. Man liekas, mans pirmais maratons bija video pirms un pēc Malviņa.
Tur bija, jā,
tur bija. Un tas arī tas, kādu es atceros tevi. Tu atnāci nedroša, kautrīga, bailīga, rozā matiem. Tas bija. Un pēc tam, kāda tu paliki, jā, kad tur bija viena finiša bilde, kad tu skrīdi finišā kādu spēku. Tieši tā. Un...
Nu jā, un tad tā, tas, ko es gribēju ar to teikt, ka tas ir tas, ko tu iemāci mums saviem audzēkņiem kaut kā sevi pirmkārt sajust daudz vairāk, uzticēties sev, dēļ tā, ka tu uzticies mums un tu tā kā dod mums tādas lietas, ko mēs varam izdarīt un tu esi ļoti gudri tajā, ko tu dari. Un tad tas stingrums vai nestingrums, man liekas, es pat nevarētu man prasīt, Anita ir stingra, es pat nevarētu tā pat, nu tā kā... Nu, nē, Anita nav stingra, bet Anita ir, es pat nezinu, kā lai to pasaka, tu esi tāda iedvesmojoša. Tas nav tāds, nē, nu, varbūt stingrs ir tas vārds, bet tu neesi tāds stingra.
Viņš ir savādāks.
Jā, tas nav tā kā, kā uztver stingra matemātikas skolotājs, no kuras visiem ir baila, no kur mētājas ar krītiem vai no kaut ko darīja.
Cik pa pirkstiem ar liniāliem.
Jā, nu, kad nē, bet tu esi tāda autoritāte, kad... Jā, nu, tu esi smalka un ar gaišiem gariem matiem un smaidīgi, bet tad, kad, man liekas, ka tu spēji radīt to cieņu pret sevi tādu, ka tavs audzēknis, nu, es nezinu, varbūt tas, kad ir, nu, man vismaz ir personīgi tāds sajūt, ka, ja tu man tā teiksi, es tā darīšu, viss.
Signe, es aicinu Signe, viņa skries maratonu drīz un pirms pāris jā, pirms Piltenē bija sacensības, un es viņai aizsūtīju aprakstiņu, kas viņai jāsūta, kā parasti divas dienas pirms sacensībām, viņa man atsūta atpakaļ, es nu pat pamodos, nu, kad viņa ieraudzīja, kas viņai jādarbīja, un pēc tam mēs runājām, kad jau bija beigušās sacensības, viņa, es neticēju, ka es varu tā noskriet tik ātri, kad man arī patīk tas, kad es varu iedot jums tā ticību sev, ka tu vari vairāk.
Tas ir tas viss vienkārši pilnīgi pilnīgi novērtējamākais, tā vārdiem nenovērtējamākais, man liekas, tā bagātība, ko tu iedod, to ticību tam. Un, protams, ka tu arī zini, ko tu dari, un tu esi arī, nu tā, tas, nu, man ir milzīgs uzlabojums manā fiziskajā formā, kopš tu ar mani strādā, un to arī, nu kā, to arī to dari, tu nevis tikai man pasaka, Malīn, tu to vari, bet tu jau arī sagatavo man tam, lai es to varētu.
Bet tu pat redzi rezultātu.
Es redzu
un
rezultātu.
Tas jau, man viņš pat nav jāsaka, ja, kā mēs trenējamies. Es jau strādāju pēc tavas fiziskās sagatavotības. Es laboju vai kļūdas vai veidoju šo fizisko sagatavotību no tava izejas punkta, kāda tu pie manis atnāci. Mm-hmm. Es nedodu tev cita cilvēka formulu, vai kā es dodu citam cilvēkam treniņu plānu, es dodu kādu tev vajag.
Jā, jā.
Tev, tavam ķermenim, un tāpēc jau arī, tāpēc arī viņš arī veidojās un progresēja uz augšu. Nemēģina izdomāt jaunu matemātiku. Tas īstenībā, it kā tas ir vienkārši, jā, bet sarežģītība ir tajā, kad katram tā visa formula ir savādāka. Mm-hmm. Un tā ir jāatkož. Jāizprot tevi, jo tad, kad mēs arī komunicējam, es uzdodu arī tāds jautājums, kaut kur ir slēptā informācija, ko man no tevis vajag dabūt ārā. Un tad laiks pēc, kamēr es tevi iepazīstu, kamēr es saprotu, kā tu reaģēji uz slodzi, uz ātru treniņu, lēnu treniņu, smagu treniņu, kā tu atjaunojies. Un tad, kad es to saprotu, tad jau tas progresiņš lēnām, viņš tev ļoti labi parādās. Gan sajūtu līmenī,
jā, noteikti.
Gan arī rezultātos.
Cik ilgi jau tu esi treneri?
Man pirmais audzēknis bija otrajā kursā.
Wow.
Otrajā kursā, jā. Un tas sanāk seši gadi. Mm-hmm. Seši gadi, septītais gads iet, kad es esmu jau kā... Jā, seši gadi būs, kā esmu kā treneris. Bet tā mērķiecīgi, kad es sāku jau darboties kā treneris un domāt par to, ka jā, es gribu, ka tas man būs darbs, jo sākumā man bija tā kā vairāk tā kā palīdzēšana, kā hobijs. Tad jau tā 4-3 gadi, kad tā, nu, kad tā es varu teikt, kad es esmu treneris, jā.
Jā, bet es domāju, kā tu otrajā kursā jau tu tā jūti sevī tādu pašpārliecinātību, ka tu vari palīdzēt kādam citam.
Jā, man bija tā, kad man likās, ka es to nevarēšu, bet redzi, nostrādāja laikam jau tas, kad es no pirmās klases esmu sportā. Un kad man ikdiena 24/7 bija ar to
Nu
sportu.
jā.
Un man daudz kur jau teica intuīcija priekšā, kad kā vajadzētu darīt un varbūt lai kā tas bēdīgi vai izklausās, tad es laboju vai es centos labot tās kļūdas, kas bija uz mani izdarītas vai kā es darīju nepareizi un laboju savu treneru kļūdas, kas nav tā kā pārmetums treneriem, bet tieši pretēji maniem treneriem ir jāsaka milzīgs paldies, ko viņi man ir devuši, jo es arī analizēju to viņu darbu un es centos vēl to pilnveidot,
Jā.
papildināt, apvienojot kopā ar teoriju, ko es mācījos. Un
Tev
tad,
ir
un tad, un tad,
milzīga
un tad
pieredze.
ir, kad es jau biju kā treneris, es sapratu to, ka man cilvēki jautā, Anita, bet kā tad tur vēl ir to ēšana? Man bija milzīgs
Jā.
rops, tajā es kā zināju, ka ir jā, tā, bet es nemācēju pamatot. Un tad to zināšanu bagāžu es turpināju. Es zinu, ka es noteikti gribēšu vēl mācīties, vēl augstāk un tālāk, bet
Kaut ko citu
pilnveidot.
bišķīt
Nē,
vai
noteikti to pašu saistībā ar sportu, sportu uzturu, uzturu vienkārši kā
Jā.
tādu, lai turpinātu palīdzēt. Jo mana misija ir
Palīdzēt.
palīdzēt.
Jā, gatavot kaut kādu sporta psiholoģiju, to arī kaut kur, nu tā, vairāk lasi grāmatās vai droši vien jau, ka bija arī jums augstskolā,
Bija,
ne?
jā, bet bija, bet laikam mani tik ļoti tas neaizķēra, tur vairāk tas bija tāds, ka tas bija priekšmets, kas bija tā kā, jā, tev bija mājasdarbi, uzdevumi, kontroldarbi, kas tev referāti jāuzraksta. Par literatūru vai par grāmatām vai par to, kas varbūt man tā kā tieši uz to emocionālo pusi. Es esmu ļoti daudz tās grāmatas izlasījusi, ļoti daudz motivējušas filmus noskatījusies. Bet es necenšos nevienu konkrētu autoru vai filmu vai tikai uz to vienu paļauties, jo to filmu ir uzņēmis vai izveidojis viens cilvēks, to grāmatu ir uzveidojis viens cilvēks, balstoties no savas dzīves pieredzes, no savām emocijām. Un ir, protams, kaut kādas lietas, no kurām es iedvesmojos, vai drīzāk tie kaut kādi konkrēti citātiņi, kas mani vedina uz priekšu. Bet vairāk es cenšos caur sevi, jo to, kā tu pats jūties un to psiholoģisko sajūtu, es esmu piedzīvojis tik daudz, ko izgājis cauri, kad, protams, man varbūt gribētos papildināt to, bet tam laikam tam vēl jānobriest.
Jā,
Tam
ne?
ir jāatrod tāds brīdis, kad jā, es esmu gatava šo te arī papildināt savā to sporta psiholoģiju, cilvēku psiholoģiju. Kaut gan es neteiktu, ka man tas slikti sanāk,
Nē, man liekas, ka galīgi nē. Man liekas, ka tu ļoti, ka tu labi proti kaut kā izprast.
bet tas ir tikai tāpēc, ka caur sevi. Viņš ir izgājis viss caur sevi un tad, kad es būšu gatava vēl papildināt un kaut ko tādu nopietnāku, smagāku un dziļāku iziet
Jā.
cauri, tad es varbūt tam pievērsīšos.
Jā, esam nonākuši līdz modas sadaļai. Tev, man liekas, ka tas ir īpaši interesanti, jo tavs, tā varētu teikt, darba apģērbs ir ļoti atšķirīgs no. Nu, es nezinu, vai ļoti atšķirīgs no ikdienas apģērba, bet nu, tas ir atšķirīgs no ikdienas apģērba. Un es, kā tev ir tā sajūta? Jo, nu, tad, kad tu esi treneris tēlā, vai tad, kad tu esi sportists tēlā, tad tev ir treniņtērps mugurā. Un tad pēc tam ir tā, ka gribēsi novilkt un uzvilkt kaut ko tādu pavisam citu.
Protams, es dzīvoju būt sievietei. Man ļoti patīk būt sievietei. Jo vecāka es palieku, jo vairāk es to izbaudu, cik forši ir, forši, kad kad mums sievietēm ir tik daudz visādas lietas, krāsainas nagas, mēs varam nolakot lūpas, uzkrāsot un matus viss kaut kā sataisīt. Protams, tas mans darba vai mans tas ikdienas pamats, ko es kad pati trenējos un kad strādāju, tas sporta darbs. Un ikdienā tāpat reiz šodien esmu uzvilkusi ērtas kedas, kas ir tik praktiski
īstenībā. Es īstenībā papaviem tieši domāju, jo es domāju, ka tāpat jau droši vien pārāk daudz tauku spēšu kurpēs nestaigāt, tāpēc, kad viņas jau tomēr nogurdina tās kājas vairāk, un tad, ja tev jāskriem pēc tam ir, tad īpaši tomēr kurpes droši vien izvēlēs pēc ērtuma, vai ne, lielā mērā?
Jā, tam ir liela nozīme, kad es izvēlos apelsīnu, bet man ir arī neērtas augstspēšu kurpes. Kāds tās ir
katrā, vajag,
katrā sievietē, kuras uzbērš tūznes, un tad nekad es viņas nevilkšu, bet pienāk brīdis, kad nes tomēr uzvilkšu.
Jā.
Un tas ir arī bazais, varbūt tāds mūsu sievietes upuris, lai skaistums arī prasa, kaut ko, un tu uzvelk tās kurpes, bet man ļoti patīk tā sajūta, ka es uzvelku kleitu, un es iekāpju tajās augstspēšu kurpēs, un tad, kad tie, kas varbūt ļoti bieži manī, vai kas viss ir saistīts ar darbu, ar treniņiem, visi redz manī sporta tērpā lielākoties, sacensības, treniņi, tikai sporta tērps, un kad ieraugu, kad es uzvilku uz kleitu.
No tā, ka tev neatpazīst dažreiz, kā tu
man ir bijis tā, un varbūt tāds viss emocionālākais brīdis ir, kad tu sajūti to savu sievišķību, to, cik sievietē ir būt forši, kad es uzvilku kāzu kleitu. Un šo sajūtu noteikti es nekad mūžā neaizmirsīšu. Un tā, man liekas, ir tāda pati pilnības sajūta, kad tu jūties īpaša, kad sievietē, ka es kā sieviete jūties ļoti īpaša.
Un kā tu izvēlies, man īstenībā interesē gan to, kā tu izvēlies savu sporta apģērbu, vai tev ir tā, ka tu skaties, nē, šits man nepatīk, šits, tā, vai tu izvēlies savus sporta drēbes, ka krāsas kaut kādā ziņā, vai tev vairāk tas ir, tev ir sponsors, tev dod drēbes, bet tā kā tu pasakti, nē, šito es negribu, es gribu to, tev ir kaut kā tā.
Sporta drēbēm man nav būtisks vizuālais izskats, man ir ļoti svarīgs ērtums un tas praktiskums. Ja es skrienu treniņu 30 km ar ļoti stilīgu kreklu, divas, bet viņam ir liels vīles, ka viņš berž.
Loģiski, jā.
Tad tur neies cauri vienu treniņu, es viņu izturēšu, otru treniņu es viņu nevilkšu. Tad sportā apavi un apģērbs ir tīri ērts un pilda savu funkciju. Es viņu uztveru tā. Viņš nav man kā tāds, lai man būtu pēc iespējas tur stilīgais. Protams, to mēs novērtējam.
Jo var jau, vai ne? Jau
ir izvēles iespējas milzīgas. Ir, protams, izvēles iespējas milzīgas. Man ir kaut kādas krāsas, kas man vairāk, es izvēlos gaišākas, man patīk gaišākas, spilgtākas. Cenšos mazāk izvēlēties, tagad cenšos tiešām to melno, tumšo, bet viņš tāpat vis kaut kur dominē un parādās. It īpaši ir kaut kāda kolekcija. Par ikdienas apģērbu vai par tādu, sievišķīgo kleitu, svārkiem un kurpēm, tad man nav tāda viens stils, pie kā es pieturos. Man ir arī tāds, kas var uzvilkt garu platu kleitu, es viņā jutīsies ļoti ērta un sievišķīga, un es varu uzvilkt ļoti apspīlētu kleitu, kas būs ļoti eleganta, un es viņā arī jutīšos sievišķīgi. Drīzāk es šīs tā ikdienas drēbes izvēlos pēc emocijām, un ir dienas, kad tu aizvien nopērts kaut ko super košu un krāsainu ar kaut kādu lielu izteikt zīmējumu, un ir dienas, kad tu aizvien izvēlies vismelnāko kleitu veikalā vai vismelnāko topiņu, un tā kā es paļaujos uz savām emocijām. Drīzāk emocijas ir tās, kas nosaka, kas ir manā garderobē.
Jā, bet ļoti labi ir sevi pazīt tik tā, ka nopērk to košo kleitu, lai nav pēc tam tā, ka viņi vairs, kad negribas vairs vilkt.
Jā, man ir bijis tā, kad es viņu, man tik ļoti viņu patīk, bet es domāju, par to praktisku arī. Un tad Tad ļoti reti man ir tā, kad es tās
tas ir labi,
klētas nopērku un tad viņas nevelku. Man drīzāk ir, ja es agrāk varēju, kad man vajadzēja katru mēnesi, lai man ir kaut kāda viena jauna lieta, kaut vai zeķis. Jā, bet ir, bet ir. Tad tagad ir tā, ka es ļoti izvērtēju savus pirkumus. Un arī emociju iespēdā, bet es izvērtēju, vai tiešām man viņu vajag. Nu, vecums arī
dārsa. Nu, protams, negribās. Pietiek jau tās mantas mājās sakrāts, vai negribās, lai...
Jā, skapis ir pilns un tāpat liekas nav ko zināt.
Klasika. Klasika. Skaidrs. Nu, ejam jau uz beigām šitam. Un jautājums, ko es uzdodu visām vienmēr. Kas tavuprāt ir panākumi?
Panākumi ir mīlēt to, ko tu dari. Un mīlēt to, ko tu dari, un mīlēt sevi. Ja tu mīlēsi sevi, savu darbu, savu ikdienu, tad panākumi būs. Jo panākumi ir gala rezultāts. Un uz panākumiem ir ceļš īsāks, citam garāks. Bet ja tu to darīsi ar mīlestību, tad būs arī panākumi.
Un tu jau pieskāries kaut kādas grāmatas un filmas. Ir kāda tev mīļākā grāmata vai mīļākā filma, ko tu varētu ieteikt tādai iedvesmai vai kaut kā, kas tev liekas tāda, vai pa sportu vai ne pa sportu, kas tev liekas tāda, o jā, šito es noskatījos vai šito es izlasīju, un tas man kaut kā tā atstāja kaut kādas emocijas.
Pēdējā filma, ko es ieteiktu ne tikai skrējējam, bet arī cilvēkam, kurš cīnās un dara, noskatīties ir Breaking 2, lai arī viņa tik tāda, liekas, nu, kad cilvēks mēģina izdarīt kaut ko unikālu, pārspēt to, ko neviens neizdarīs. Un tur ir labas atziņas, kad parādās tādi teikumi, kad viss ir galvā un pārējais ir ķermenis, kuram ir jāpakļaujās to, ko mēs daram. Un te arī es varētu piekrist tam, kad Kipčoga arī to saka. Jā, viņš saka to, ka viņš neizskrēja to rezultātu, jā, viņš ir vīlies, bet viņš zina, ka to var izdarīt. Un tikai ir jānotic tam un jādara tas. Un viņš ir unikāls cilvēks ar to, ka viņš ir ilgu laiku virsotnē. Un tas ir visgrūtākais. Tu vari iet uz mērķi, sasniegt un izdarīt to vienu reizi, bet grūtāk ir to pēc tam noturēt. Un viņš to ir izdarījis un pierādījis to ļoti daudzas reizes. Un tas ir tas, kas mani pašreiz varbūt iedvesmo. Iet darīt, sasniegt un pēc tam noturēt un sasniegt vēl.
Jā, jo tajā brīdī, kad es kaut ko sasniegs, tad uz tevi viss skatās un skatās. Un, diemžēl, cilvēkiem man šķiet ir tāda tendence, nevis tad, kad tu esi augšā, nevis tev palīdzēt būt tur, bet tieši skatīties uz tevi ar tādu negatīvu, nu, ko tad kaut kādu kļūtu, nu, kas tad tev vainas bija, kāpēc tad tev tik labi nesanāca šoreiz vai kaut kas tāds, tad man liekas, ka diemžēl, bet cilvēkiem ir tāda vairāk negatīva tendence bieži vien, jo īpaši, man liekas, uz tiem skatoties, kas ir jau augšā, kad gribas cilvēkiem kaut kā raut citus lejā vairāk nekā celt. Augstāk.
Jā, un te ir svarīgi nedzirdēt to.
Atkal par to vārdu, ko
tikuru. Jā, tieši tā, un tas tik ļoti daudz, kur ikdienā parādās, kad iet un darīt to, jo būtībā vislielākais motivators esi tikai tu pats sev. Pašām ir jāatrod iekšējā motivācija, darīt to, vajag mērķi, un uz viņu iet, nu vienalga, tas ir noskriet kaut vai pirmos 10 kilometrus, pieveikt pirmo maratonu, nomest pirmo kilogramu, aiziet uz pirmo treniņu.
Jā.
Tā jau ir, jā, tas ir mērķis un viņai ir jābūt motivācijai. Jo bieži vien ir tā, es gribu sākt trenēties, bet nekad netiek līdz te iziešanai laukā. Un te ir saņemt tā, ka tu mājās sēdi pie televizora noskatīties seriālu vai uzvilk kedus un iziet ārā. Un ar to jau sākas, ar sīkumiem. Un tos mērķus varbūt izvirzīt sākumā maziņus, un pēc tam viņi pārtaps lielākos mērķus.
Ļoti, jā. Un runāt par treniņiem, es kā nesportotājs varu teikt, tiešām sākumā maziņus mērķus. Jo tagad, ka ļoti, nu es varu teikt par sevi, ka īstenībā tagad, ka es skrienu diezgan publiski, tā, ka es lieku Instagramā kaut ko un tā. Un, protams, ļoti daudz cilvēku man apkārt sāk man prasīt visu kaut ko par to. Nu, par skriešanu un no, tā, ka tu jau arī tur tā iedvesmo un tā, un es arī gribētu. Bet man skriet nepatīk, man vienmēr grūti elpot vai kaut kas tāds. Un tad uzreiz es neesmu treneris un es neko nevienam nevaru teikt, bet cik ātri tu skrien? Tā kā tu skrien tā, ka tu aizelsies riktīgi vai kā. Un, protams, ka visi iet un skrien.
Un tas ir tas nepareizais priekšsats, kas ir radies no skolas.
Jā, tieši tā. Un, nē, man skriet nepatodās, jo es nevaru, tāpēc, ka man grūti, es nemāku elpot. Nu, neviens jau tā nemāk dabīgi elpot, vienkārši sāc lēnām skriet, un tad jau kaut kā ielposies. Un tas pats, man liekas, ir arī ar sporta klubu treniņiem, kad nevajag izvēlēties grūto smagāko treniņu sākumā. Nu, es tik iešu, un pēc tam trīs dienas, ja viņš staigāt tā kā saldātiņš nevarētu fokustēties. Ka vienkārši sākt ar kaut ko mazu, un tad, jo ja sāk ar kaut ko grūti, tad pazūt tas prieks.
Tā ir, tāpēc, ka ķermenim sāp.
Mm-hmm.
Nu, un ka, vai tad mums sāpes sagādās prieku?
Tas nav loģiski turpināt, tur, ja tev ir grūti bijis un sāpēs. Tā ir taisnība. Nu, super! Vai ir kaut kas tāds, ko tu gribi pastāstīt, kas ir tavi nākotnes mērķi tagad? Vai tev tagad nav vēl ne tāds? Tu turpinās mūs trenēt, es ceru.
Protams. Protams, jūs man esat mīļi un noteikti pilnveidoši sevi kā treneri. Mm-hmm. Tas ir arī viens no tādiem mērķiem, lai es vēl varu pilnveidot vairāk jūs un atdot savas zināšanas un informāciju audzēkņiem un palīdzēt vēl vairāk cilvēkiem.
Mm-hmm.
Noteikti neesmu vēl arī sasniegusi savus sportiskos mērķus, tā kā tur arī ir savi plauktiņi un lietas, kas vēl ir jāsasniedz un jāizdara. Tā kā šogad varbūt tā sezona man neizdevās tik labi, kā es biju cerējusi, bet kā jau es teicu, ka tu nevari visu laiku būt augšā virsotnē, tas ir tik grūti, un iepriekšējā gada bija tādi, ka tu visu laiku esi tur virsotnē un augšā, un ne jau tāpēc, kad man kaut kas notika vai kā, bet vienkārši šogad vairāk nedominēja tik daudz tās sacensības kā katru gadu, kad tu skrien bez mazā katru nedēļas nogali, un bija pāris sacensības, kuras varbūt bija primārās, kur nostartēja, un ar to arī mans gads, bet tie lielie mērķi noteikti ir olimpiskās spēles, kas ir jau vairākus gadus mazais mērķis, un tā kā to es arī ceru īstenot.
Mm-hmm. Bet tu esi arī Adidas runneros joprojām kā treneris, tev šeit tad var satikt kādos treniņos, vai tagad vairs uz rudenu ziemu vairs nē?
Būs arī septembrī viens treniņš, ko es vadīšu, un noteikti varēs mani satikt arī Latvelkuma Rīgas maratona treniņos. Tā kā, jā.
Tā kā citu arī dabūs bišķi labumi noteikti, ko mēs laimīgi iedaši.
Jā, tā sanāk.
Super, liels paldies tev, ka tu atnāci. Paldies par foršo sarunu, man ļoti patika.
Paldies tev, ka tu esi.
Paldies.